ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับติดค้างไว้กันไว้นะครับจากคราวที่แล้วที่พูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์อินโดนีเซียนะครับเรามาถึงห่วงเวลานะครับของการที่ศาสนาอิสลามนะครับ เริ่มเข้ามาแล้วก็อินโดนีเซียบริเวณเกาะต่างๆเนี่ยเริ่มสร้างอาณาจักรสุลต่านแบบมุสลิมขึ้นมาและเรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นตำนานนะครับที่เด็กอินโดนีเซียเกือบจะทุกคนนะครับก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องนี้นะครับแน่นอนมันแตกต่างกันบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆนิทานพื้นบ้านนะครับตำนานปรัมปราเพราะฉะนั้นในแต่ละพื้นที่ชวาสุมาตรากาลิมันตันสุลาเวสีปะปัวเนี่ยนะครับเรื่องราวเหล่านี้ก็จะมีความแตกต่างกันไปตามพื้นที่นะครับแม้กระทั่งชื่อเรียกของนักบุญก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับแต่ว่าแน่นอนที่สุดใจความสำคัญนะครับของตำนานวาลีทรงงอเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของนักบุญ9คนนะครับที่เปลี่ยนผันให้หมู่เกาะแห่งอินโดนีเซียในปัจจุบันนี้นั่นเนี่ยนะครับกลายเป็นดินแดนมุสลิมที่มีประชากรมุสลิมใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมากกว่า250ล้านคนผมขออนุญาตนำเอานิทานปรัมปราเหล่านี้จากหลายๆเวอร์ชันที่ได้อ่านมาได้ฟังมาเนี่ยมารวบรวมนะครับให้กลายเป็นเนื้อความเดียวแล้วกันตำนานวาลีทรงงอนิทานว่าด้วยนักบุญ9ดวงดาวแห่งเกาะชวาเริ่มต้นเรากำลังพูดถึงเรื่องของสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงนานมาแล้วนะครับเมื่อกษัตริย์แห่งมัชปหิตยังเรืองอำนาจอยู่วัดพราหมณ์ฮินดูโบราณตั้งตระหง่านเหนือพื้นดินนะครับวัดพุทธโบราณนะครับยังคงตั้งตระหง่านอยู่เหนือพื้นดินบรรดาพราหมณ์นะครับพุทธศาสนิกชนแล้วก็นักปราชญ์ฮินดูเดินกันขวักไขว่ทั่วไปในตลาดร้านรวงต่างๆผู้คนบนเกาะชวานะครับเชื่อในจักรวาลแบบ Buddhist Cosmology แล้วก็ Brahmin Cosmology นะครับบ้างก็เชื่อในเรื่องของภพภูมิต่างๆแบบพุทธใช่ไหมครับที่พูดถึงรูปภูมิอรูปภูมินะครับแล้วก็เดินทางไปสู่นิพพานบ้างก็เชื่อนะครับในเรื่องของการหลุดพ้นวัฏฏสงสารเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของปรมัตมันตามแบบของพราหมณ์ฮินดูแต่แล้วคืนหนึ่งนะครับท่ามกลางท้องฟ้าที่มืดครึ้มนะครับแสงดาวที่สุกประกายนะครับก็ส่องแสงสว่างเรืองรองเกินกว่าปกติด้วยความที่มีดวงดาว9ดวงเรียงตัวเป็นแนวเดียวกันราวกับพยายามที่จะส่งสัญญาณบางอย่างผู้เฒ่าผู้แก่บนเกาะชวาก็พูดขึ้นนะครับว่าเกาะชวาเนี่ยกำลังจะได้รับผู้ชี้นำแนวทางคนใหม่9คนที่มาพร้อมด้วยปัญญาแล้วก็เมตตาเพราะณเวลานั้นนะครับราชวงศ์แห่งมัชปหิตเองนะครับก็เริ่มเข้าสู่ยุคที่เป็นยุคโรยราแล้วนะครับบ้านเมืองเริ่มมีปัญหานะครับข้าวยากหมากแพงเพราะฉะนั้นทุกคนก็เริ่มมองไปที่ความหวังใหม่ไม่นานนักนะครับชาย9คนจากดินแดนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคาบสมุทรอาหรับนะครับอินเดียเอเชียใต้นะครับเปอร์เซียหรือว่าอิหร่านแม้กระทั่งจีนนะครับแล้วก็นักปราชญ์ของชวาเองก็เริ่มปรากฏตัวขึ้นทีละคนทีละคนและพวกเขาทีละคนเหล่านี้ถูกเรียกว่าวาลีทรงงอหรือว่านักบุญทั้ง9ผู้เปลี่ยนเกาะชวาและหมู่เกาะอินโดนีเซียด้วยปัญญาวัฒนธรรมและหัวใจเรื่องราวของเขาเริ่มต้นนะครับจากผู้เบิกฟ้าแห่งศรัทธานั่นก็คือสุนานเกเรซิกสุนานเกเรซิกเนี่ยถือเป็นคนแรกเลยนะครับที่นำคำสอนของศาสนาอิสลามมาสู่เกาะชวาอย่างเป็นระบบสุนานเกเรซิกเดินทางมาด้วยเรือสินค้านะครับจากอินเดียตะวันตกนะครับซึ่งก็แน่นอนอยู่บนชายฝั่งของทะเลอาหรับในฐานะของพ่อค้าวานิชเพราะฉะนั้นนอกจากสินค้าไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมนะครับน้ำหอมของมีค่าต่างๆในเรือค้าขายของเขา ก็ยังมาพร้อมกันกับหนังสือตำราที่เป็นภูมิปัญญาแบบอิสลามแล้วก็ยารักษาโรคนะครับเมื่อเขาเดินทางมาจนถึงเมืองเกรปิกนะครับซึ่งก็แน่นอนเป็นเมืองท่าค้าขายที่ยิ่งใหญ่ผู้คนก็ต่างประหลาดใจนะครับที่พ่อค้าที่แน่นอนมักจะเน้นแต่การค้าขายเอากำไรแต่ชายคนนี้ชายต่างถิ่นคนนี้กลับไม่ได้โอ้อวดไม่ได้เน้นแต่จะค้าขายแต่กลับนำเอาสมุนไพรเอายารักษาโรคจากทางฝั่งชายทะเลมหาสมุทรอินเดียฝั่งทะเลอาหรับเนี่ยมาช่วยเยียวยาคนเจ็บรักษาโรคที่ชาวบ้านไม่เคยรู้จักวิธีรักษาในขณะเดียวกันนะครับก็มีปฏิสัมพันธ์ไม่ใช่รักษาโรคแต่เฉพาะกับคนที่ค้าขายด้วยหรือว่าชนชั้นพ่อค้าเท่านั้นแต่ก็ยังรักษาโรคให้กับชนชั้นล่างในสังคมด้วยเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าในสังคมแบบพราหมณ์ฮินดูสมัยโบราณเนี่ยแต่ละวรรณะเขาแบ่งเป็นวรรณะสูงกับวรรณะต่ำเพราะฉะนั้นสำหรับคนวรรณะล่างที่ได้รับการรักษาพยาบาลได้รับการสอนวิธีการรักษาโรคซึ่งคนในหมู่เกาะนี้ไม่เคยรู้จักคนเหล่านี้ก็เริ่มศรัทธากับซูนันเกรปิกนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับเขาเองเป็นผู้ที่ทำการค้าด้วยความซื่อสัตย์เรื่องราวในตำนานเล่าว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับหมู่บ้านที่เขาจอดเรือค้าขายอยู่เกิดโรคระบาดเขาใช้ตำรับยาสมุนไพรนะครับผสมผสานกับทักษะทางการแพทย์แบบชวาโบราณที่เป็นการแพทย์พื้นบ้านนะครับทำให้ผู้คนเรือนร้อยนะครับหลายร้อยได้รับการช่วยเหลือแล้วก็มีชีวิตรอดไปได้ชาวบ้านกล่าวว่าเขานะครับหรือว่าซูนานเกรปิกเนี่ยก็คือผู้สอนศาสนาโดยไม่ได้ใช้คำพูดแต่ใช้หัวใจเพราะอะไรครับเพราะแน่นอนหลังจากที่ทุกคนได้รับการช่วยเหลือจากคุณหมอเทวดาคนนี้เขาก็อยากที่จะเรียนแบบรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณหมอซูนันเกรปิกแล้วก็ยอมรับศาสนาอิสลามไปโดยปริยายนี่คือตำนานเรื่องแรกนะครับของซูนันเกรปิกผู้เบิกฟ้าแห่งศรัทธามุสลิมบนเกาะชวาในขณะเดียวกันนะครับซูนันอัมเปลซึ่งก็แน่นอนนะครับเป็นลูกศิษย์สายตรงคนแรกๆของซูนานเกรปิกเองเนี่ยก็ได้รับการยกย่องนะครับว่าซูนานอัมเปลเนี่ยก็คือเสาหลักแห่งการศึกษาของหมู่เกาะชวานะครับที่พูดถึงเรื่องของการศึกษาในรูปแบบของศาสนาอิสลามเป็นคนแรกๆนะครับบนเกาะชวาอย่างจริงจังนะครับหลังจากที่เริ่มต้นโดยการใช้ศรัทธาก่อนซูนานอัมเปลนะครับเป็นลูกศิษย์คนแรกของซูนานเกรปิกเขาเริ่มสร้างสำนักสอนศาสนาในเมืองอัมเปลอัมเปลก็เป็นเมืองเล็กๆนะครับที่ใกล้กับณปัจจุบันก็คือเมืองท่าที่สุราบายาสำนักสอนของเขาเนี่ยหลายๆคนก็เปรียบเทียบเลยนะครับว่านี่คือมหาวิทยาลัยแห่งแรกของอินโดนีเซียปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าในมหาวิทยาลัยในสำนักสอนของซูนันอัมเปลเนี่ยไม่ใช่แค่สอนศาสนาอย่างเดียวแต่สอนเรื่องของการบริหารสอนเรื่องของการทำการเกษตรแล้วก็สอนเรื่องของนาฏศิลป์และดนตรีต่างๆซูนันอัมเปลเป็นคนที่มีความคิดหัวก้าวหน้าครับเขาสอนลูกศิษย์ให้เผยแผ่ศรัทธาโดยยังต้องเคารพวัฒนธรรมพื้นบ้านไม่มีการบังคับให้คนเปลี่ยนศาสนาไม่มีการดูถูกนะครับเรื่องของความเชื่อที่เป็นความเชื่อท้องถิ่นและในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ไปทำลายพิธีกรรมที่เก่าแก่มีตำนานเล่าให้ฟังนะครับที่คนอินโดนีเซียชอบเล่ากันก็คือซูนานอัมเปลเนี่ยมักจะปลูกต้นไม้เล็กๆนะครับเอาไว้หน้าสำนักแล้วก็บอกทุกคนว่าเมื่อต้นไม้เหล่านี้เติบใหญ่ขึ้นศรัทธาของคนบนเกาะชวาก็จะเติบใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้เหล่านี้ก็กลายเป็นสัญลักษณ์นะครับของโรงเรียนอัมเปลซึ่งแน่นอนนะครับแม้ตัวของซูนานอัมเปลจะเป็นลูกศิษย์สายตรงของซูนานเกปิกแต่ด้วยความที่เขายกระดับการสอนขึ้นมาจนกลายเป็นสำนักวิชาแบบนี้ในที่สุดเขาก็มีลูกศิษย์ชั้นยอดที่พร้อมที่จะเผยแผ่ศาสนาอิสลามต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นซูนานบอนังซูนานกาลิจากะหรือว่าซูนานเซราซึ่งแน่นอนครับทั้ง3คนนี้ในที่สุดก็จะเป็นกำลังหลักของวาลีทรงโงนะครับหรือว่า9ตำนานนะครับ9นักบุญแห่งศาสนาอิสลามบนเกาะชวาต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเลยนะครับก็คือสำนักอัมเปลที่อยู่ในหมู่เกาะมุสลิมหมู่เกาะชวาเนี่ยนะครับมีหลักสำคัญนะครับในเรื่องของการสอนวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมีการนำเอาระบบกฎหมายนะครับแล้วก็วิธีการปฏิบัติในหลักการของศาสนาอิสลามนะครับที่เรียกว่าฟิกนะครับ FIQH นะครับมา วางรากฐานในการสอนในสำนักวิชาของอัมเปลด้วยนะครับฟิกเนี่ยหมายถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของชาวมุสลิมเป็นระบบกฎหมายและกฎระเบียบของศาสนาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำสิ่งที่ห้ามทำสิ่งที่อนุญาตให้ทำนะครับซึ่งแน่นอนเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่คนต้องการจะรู้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าบางทีหลักธรรมที่ลึกซึ้งนะครับที่อยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ต้องใช้ความรู้แต่ถ้าเกิดบอกออกมาในลักษณะของที่ชาวพุทธอาจจะเรียกว่าศีลนะครับก็คือสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับสิ่งที่ห้ามทำหรือออกมาในรูปแบบของสิ่งที่ศาสนาบอกว่าควรจะทำควรจะสนับสนุนให้ทำหรืออนุญาตให้ทำเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้คนเข้าใจศาสนาแล้วก็รับหลักการศาสนาไปประพฤติได้ง่ายกว่านะครับโดยฟีกเนี่ยนะครับจะยึดหลักจากอย่างแรกสุดเลยก็คือแน่นอนที่สุดตัวแม่บทคัมภีร์อัลกุรอานต่อมาก็จะเป็นคำสอนแล้วก็จารีตของศาสดานะครับก็คือแนวทางการปฏิบัติตัวของนบีมูฮัมหมัดนะครับที่เรียกว่าซุนนะหลักการวิเคราะห์ของนักนิติศาสตร์ศาสนานะครับหรือว่าคนที่เป็นคล้ายตัวของอรรถกถาในชั้นหลังอะถ้าเทียบกับศาสนาพุทธนะครับที่เป็นของพระอาจารย์ต่างๆนะครับเรียกว่าอุลามาแล้วก็แน่นอนส่วนสุดท้ายก็คือหลักการของเหตุและผลนะครับที่เรียกว่าอิตติฮัดเพราะฉะนั้นฟีกหลักๆนี่ก็จะตอบว่าตอบคำถามที่ว่าสิ่งใดฮาลาลอนุญาตสิ่งใดฮารอมห้ามทำถ้าจะทำละหมาดต้องทำอย่างไรแน่นอนถ้าจะทำสัญญาทางการค้าที่ไม่ได้เป็นการผูกมัดแล้วก็ทำให้ทั้งคู่ทั้งฝ่ายที่เป็นฝ่ายให้กู้ฝ่ายกู้ยืมนะครับฝ่ายที่เป็นผู้ขายฝ่ายที่เป็นผู้ซื้อต่างฝ่ายต่างถูกดึงไปให้เกิดแต่ความละโมบแล้วก็กิเลสนะครับเพราะฉะนั้นจะทำสัญญาทางการค้าแบบอิสลามจะทำยังไงเมื่อเสียชีวิตลงมรดกจะแบ่งอย่างไรนะครับหรือการบริหารชุมชนตามหลักการของศาสนาอิสลามจะทำอย่างไรเห็นไหมฟีกเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ถึงบอกว่าอัมเปลเนี่ยกลายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกนะครับเพราะฉะนั้นฟีกเป็นระบบที่เน้นกฎขั้นตอนการตีความอย่างเป็นตรรกะ
คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
ในอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็แน่นอนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในประเทศไทยตอนล่างเนี่ยนะครับสำนักซาฟีนะครับซึ่งก็คือสำนักหลักที่สอนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างเช่นวาลีซงโกที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับก็เป็นซาฟีนะครับใช้หลักซาฟีเหล่านี้เนี่ยนะครับในการที่จะสอนอีกเรื่องนึงนะครับที่ซงโกแอมเปลเนี่ยเอามาใช้นะครับในอัมเปลของเขาก็คือเรื่องของตัสวุฟตัสวุฟหรือการชำระจิตใจและจิตวิญญาณนะครับความหมายหลักของตัสวุฟก็คือแนวทางหรือวิธีการในการขัดเกลาจิตใจตามรูปแบบของศาสนาอิสลามนะครับซึ่งมีแก่นก็คือการทำให้จิตใจบริสุทธิ์การต่อต้านกิเลสเพื่อที่จะได้เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็การฝึกสำนึกทางศีลธรรมนะครับโดยเหมือนคล้ายๆแบบให้สิ่งเหล่านี้มันอยู่ในจิตใต้สำนึกไปเลยนะครับตัสวุฟเป็นรูปแบบของจิตวิญญาณนะครับแล้วก็เป็นศิลปะที่จะพัฒนากล่อมเกลาจิตวิญญาณภายในของชาวอิสลามซึ่งแน่นอนนะครับโลกตะวันตกเนี่ยมักจะเรียกวิธีนี้ว่าซูฟีนะครับหรือว่าซูฟีซึมนะครับเพราะฉะนั้นซูฟีหลักๆเลยเนี่ยจะเน้นตอบคำถามว่าจะจัดการกับความโลภความโกรธความอิจฉายังไงจะเข้าถึงความสงบจะพักดีและศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างสูงสุดได้อย่างไรจะพัฒนาจิตใจของตนเองให้มีเมตตาและถ่อมตนได้อย่างไรรวมถึงจะรักษาความบริสุทธิ์ของจิตใจของตัวเองได้อย่างไรบ้างศาสนาอิสลามที่อยู่ในอินโดนีเซียในมาเลเซียแล้วก็ในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นศาสนาแบบซูฟีนะครับเน้นความอ่อนโยนเน้นความสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับซูฟีซึมนุสันทารานะครับซึ่งแน่นอนนะครับคนที่มีอิทธิพลมากๆกับแนวคิดแบบนี้นะครับก็คือวาลีซองโกที่เรากำลังพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นฟิกคือช่องทางในการใช้ชีวิตวิเคราะห์ได้ว่ามันเป็น external discipline นะครับในขณะที่ทัสวุฟหรือว่าซูฟีเนี่ยคือการชำระจิตใจภายในหรือว่าเป็น internal discipline เพราะฉะนั้นเราถึงเห็นนะว่าวิธีการทำแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ศาสนาอิสลามเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงจิตใจของคนในท้องถิ่นคนใน พื้นที่ที่เป็นเกาะชวาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เป็นหลักการทางศาสนาที่คนเข้าถึงได้ง่ายแต่จะเข้าถึงมหาชนได้มากกว่านั้นนะครับเรากำลังพูดถึงลูกศิษย์ชั้นที่3ละนะครับจากคนแรกที่เอาศาสนาอิสลามเข้ามาเผยแผ่แล้วก็ทำให้เกิดศรัทธาในใจคนอย่างซูนานเกรปิกนะครับมาสู่ซูนานเอ็มเปลนะครับที่เริ่มวางหลักการลูกศิษย์รุ่นที่3คนที่โด่งดังคนหนึ่งก็คือซูนานบอนังซูนานบอนังเนี่ยบางทีคนอินโดนีเซียบอกว่าเขาคือศิลปินนะครับที่ใช้ดนตรีที่ใช้นาฏศิลป์ที่ใช้การแสดงอย่างเช่นรามายณะอย่างเช่นมหาภารตะในการที่จะเปิดหัวใจซูนานบอนังเชื่อว่าเสียงการแสดงนะครับนาฏศิลป์นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้เพราะฉะนั้นเพลงโบราณที่เป็นเพลงท้องถิ่นแบบเดิมที่เรียกว่าเพลงกามิลันคนในเกาะชวาชอบร้องชอบเล่นนะครับชอบฟังเพลงกามิลันกันอยู่แล้วนะครับก็เลยมีการแต่งทำนองนะครับซูนานบอนังเนี่ยก็แต่งคำร้องนะครับของเพลงกามิลันขึ้นมาใหม่นะครับโดยใช้ทำนองเดิมแบบชวาแต่ว่าผสมผสานบทคำสอนแบบศาสนาอิสลามอย่างแยบยลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กๆชอบฟังเพลงกามิลันหนุ่มสาวก็เอาเพลงกามิลันมาร้องตามและแน่นอนสำหรับผู้ใหญ่เขาไม่ได้แค่ชอบฟังเขาไม่ได้แค่ชอบร้องละแต่ระหว่างที่เขาฟังเขาร้องเขาค่อยๆซึมซับคำสอนของศาสนาอิสลามเข้าไปโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นตามตำนานเนี่ยเล่านะครับว่าเมื่อซูนานบอนังเดินเข้าไปในตลาดนะครับเดินเข้าไปในย่านที่เป็นใจกลางเมืองทั้งหลายเสียงกรองเสียงอังกะลุงนะครับเสียงระนาดก็จะดังขึ้นนะครับราวกับการทักทายคนในอินโดนีเซียเนี่ยถือว่าวลีคนนี้นะครับหรือว่าซูนานบอนังหรือว่านักบุญวลีท่านนี้เนี่ยเป็นผู้มีเสียงดนตรีเป็นของขวัญจากสวงสวรรค์ที่มามอบให้กับดินแดนแห่งเกาะชวาเพราะฉะนั้นเพลงศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนสามารถที่จะเข้าถึงเรื่องยากๆได้ง่ายกว่านั้นเพราะฉะนั้นดนตรีและบทกวีที่คนในพื้นที่เรียกว่าสุลักเนี่ยนะครับมันก็เลยมีการตกแต่งขึ้นมาใหม่ในรูปแบบที่เป็นเรื่องของซูฟีอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าไปนะครับเพราะฉะนั้นนักบุญซูฟีส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้บทกลอนบทกวีเสียงเพลงในรูปแบบที่เรียกว่าซูลักวูจิลนะครับหรือว่าศิลปะปรัชญาอมตะของชวานำเอาบทเพลงนะครับที่ทำให้คนที่เป็นวอร์เรียร์คนที่เป็นชาวบ้านคนที่เป็นขุนนางคนที่เป็นนักรบนะครับสามารถที่จะเข้าใจถึงหลักของความเมตตาความสงบแล้วก็ศรัทธานะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดดนตรีเนี่ยมันซึมซับได้ง่ายนะครับเพราะว่าคนก็จะร้องตามกันเพราะนั้นเหล่านี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างของ3วลีนะครับที่ผมคิดว่าเป็นคนที่ริเริ่มนะครับทำให้เราเดินหน้านะครับแล้วก็เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับจริงๆมีเรื่องเล่าที่เป็นตำนานด้วยนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยซูนานบอนังเนี่ยเดินอยู่ในตลาดแล้วก็มีโจรร้ายพยายามที่จะเข้ามาปล้นซูนานบอนังโจรร้ายเตรียมรับดาบที่คมกริบนะครับเพื่อที่จะมาข่มขู่เรียกร้องเอาทรัพย์สมบัติจากซูนานบอนังแต่เมื่อเอาดาบขึ้นมานะครับแล้วก็จะขู่เข็นซูนานบอนังซูนานบอนังก็ใช้ความสงบสยบเคลื่อนไหวครับแล้วพูดตอบกลับไปว่าหยุดเดี๋ยวนี้แล้วโจรคนนั้นก็มือไม้อ่อนเลยครับดาบที่รับมาอย่างคมกริบเนี่ยก็ร่วงลงไปเพราะงงไม่เคยเจออยู่ดีๆเอาดาบไปขู่คนคนส่วนใหญ่ก็จะหวาดกลัวใช่ไหมครับแต่ซูนานบอนังกับนิ่งแล้วก็บอกว่าให้หยุดเดี๋ยวนี้โจรถึงกับมือไม้อ่อนแล้วถามว่าทำไมท่านถึงไม่กลัวเราซูนานบอนังตอบกลับไปเพราะว่าเพราะเจ้าไม่ได้เกิดมาเพื่อปล้นจี้ชิงทรัพย์แต่เจ้าเกิดมาเพื่อที่จะชี้นำผู้คนคำพูดเหล่านี้มันไปสะท้อนใจให้โจรคนนั้นเริ่มต้นเรียนรู้ในสำนักอัมเปลเริ่มต้นเส้นทางของนักปราชญ์นะครับแล้วก็กลายเป็นซูนานที่ชื่อว่ากาลิจกะซึ่งซูนานกาลิจกะเนี่ยคนชวาถือว่าเป็นวลีนะครับหรือว่าเป็นนักบุญที่เป็นตำนานแห่งเกาะชวาเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาใช้ศาสนาอิสลามมาเป็นแกนกลางในการพัฒนาแหล่งที่เป็นความบันเทิงที่สุดของคนชวาในเวลานั้นแหล่งศูนย์กลางความบันเทิงของคนชวาในเวลานั้นคือการดูสิ่งที่คนไทยเรียกว่าหนังตะลุงหรือว่าหนังใหญ่ครับ ภาษาอินโดนีเซียเรียกว่าวายังกูริตวายังกูริตก็เหมือนกับหนังตะลุงหรือหนังใหญ่แหละครับนั่นก็คือการนำเอาหนังของวัวหรือหนังของควายที่ตากแห้งจนเป็นแผ่นบางเนี่ยนะครับมาลงสีแล้วก็เจาะเป็นรูนะครับจากนั้นก็ทำเป็นหุ่นชักนะครับแล้วหุ่นชักเหล่านี้เนี่ยก็ชักอยู่หน้ากองไฟชักอยู่หลังกองไฟนะครับคือต้องเข้าใจมีกองไฟที่ให้ความสว่างแล้วก็มีหุ่นชักแล้วก็มีฉากนะครับหรือว่าจอนะครับเพราะฉะนั้นเงาจากกองไฟที่ผ่านจากตัวของหุ่นชักเหล่านี้มันก็จะเงาก็จะไปทาบอยู่ที่จอแล้วก็มีบทสโลกบทคำกรอนนะครับในการที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆที่ใช้แสงสีเสียงของหุ่นชักเหล่านี้เนี่ยอันนี้ถือเป็นความสำราญนะครับย้อนหลังกลับไปในยุคศตวรรษที่15 16 17เนาะเรากำลังพูดถึงระยะเวลาเมื่อประมาณสักพันปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นความบันเทิงมันก็ประมาณนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตัวของสุนันกาลิจกะเนี่ยก็แต่งบทวายังกูริตขึ้นมาใหม่เขาแทนที่เทพเจ้าโดยใช้หลักการของศีลธรรมเขาใช้ตำนานรามายณะเขาใช้ตำนานมหาบรัตนะครับซึ่งก็แน่นอนเป็นตำนานของศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่พูดถึงนารายณ์อวตารนี่แหละแต่เอามาปรับสมัยเอามาปรับสมัยเพื่ออะไรเพื่อทำให้คนเข้าถึงศิลปะแล้วรับรู้แก่นธรรมแบบอิสลามเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้สึกต่อต้านธรรมะมาพร้อมกับความบันเทิงเพราะฉะนั้นวลีคนนี้นะครับสุนันกาลิจกะเนี่ยนะครับก็เลยได้รับการยกย่องจากชาวชาวาว่าเป็นวลีผู้มีทั้งปัญญาแล้วก็ศิลปะในหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็เป็น4ตัวอย่างที่สำคัญนะครับที่ทำให้เราเห็นแล้วว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเกิดขึ้นนะครับจากวลีทรงโกนะครับหรือว่านักบุญทั้ง9วันนี้เราเล่าไปแล้ว4ท่านมาจบลงที่นักบุญที่ถือว่าเป็นตำนานแห่งเกาะชวานะครับสุนันกาลิจกะในคราวหน้านะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นสุนันกูยิงนะครับสุนันราจัตนะครับสุนันมูเรียนะครับแล้วก็สุนันกูดุสนะครับรวมถึงสุนันคนสุดท้ายก็คือสุนันเซราหรือว่าสุนันกีรีซึ่งเป็นนักบุญรุ่นใหม่ๆแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการเล่ารอบโลกนะครับไทย PBS Podcast โดยผมปิติศรีแสงนามหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice